Министърът на отбраната Драгомир Заков ще представи екипа и приоритетите в своята работа. Тук са и заместник министрите на отбраната Йордан Божилов и Александър Петков, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и началника на политическия кабинет Антоанета Лозенска. Господин министър, заповядайте.
Здравейте и благодаря, че се отзовахте на поканата. Горе-долу в рамките на края на първия месец от избирането ми за министър на отбраната от Народното събрание. Бих искал да кажа най-напред, че си давам напълно сметка за сложния момент, в който поех Министерството на отбраната. Но както казах още в първия ден след гласуването в Народното събрание, всеки български посланник трябва да е готов във всеки един момент да поеме отговорност такава, каквато предполага неговият ранг и неговата подготовка. Поех Министерството в един момент, в който всички компромиси, които са правени във времето назад, всички забавени решения поради някаква политическа логика, всички компромиси, свързани с нерешени проблеми, поради политическа целесообразност, всички тези компромиси в кризата, в която се намираме, вече не могат да бъдат правени. Затова е първият принцип, с който да идвам в това министерство и дойдох вече преди един месец, е готовността да се взимат тежки решения. Решенията, свързани с политическа целесообразност, в кризата, в която се намираме и в състоянието, в което се намират българските въоръжени сили, повече не могат да бъдат жертва на политическа целесообразност. Време да се взимат държавнически решения. Тези решения не винаги са популярни. Не винаги това са решения, които биха могли да спечелят гласове. Но е времето за държавнически решения. Както българските граждани, така и нашите военнослужащи имат нужда не просто от армия, от въоръжени сили. Имаме нужда от боеспособна армия, от боеготова армия, която може да ни защити. От армия, която продължава да бъде гордост за обществото и за военнослужащите. Имаме необходимост да запълним ключови военни способности. Това обаче означава сериозни разходи. Разходи, които българските граждани, българското общество, всички ние, трябва да отделим. За да можем обаче да поискаме тези средства от българските граждани, от българското общество, необходимо ни да гарантираме две ключови неща. Първо, че тези средства ще бъдат похарчени за истински способности. И второ, че ще бъдат изхарчени по честен начин. Напълно си давам сметка, че в годините някои проекти са били свързвани с съмнения за корупция. Но именно за това един от нашите подходи при осъществяването на предстоящите проекти за модернизация ще бъде да използваме всички възможности, които ни предоставят и съюзните формати, именно НАТО и Европейския съюз. Както и, разбира се, сътрудничество с нашите съюзници на равнище правителство. Трябва да бъдем честни с българските граждани за това, което бихме могли да постигнем. Нашата цел, основна цел е изграждане на боеспособна армия, това го казах вече. Но това не може да стане бързо. Не може да стане за един месец, не може да стане за 6 месеца, вероятно няма да може да стане и за 3, за 4, за 5 години. Важното обаче е да положим правилната основа. В краткосрочен и средносрочен план няма как да запълним всички критични способности. Единственият вариант това да бъде направено и армията ни да бъде боеспособна в краткосрочен и средносрочен план е да работим с нашите съюзници от НАТО и партньорите в Европейския съюз. Основната ни цел, дългосрочната ни цел е да имаме въоръжени сили, българска армия, които да могат да предоставят и да използват целият набор от способности във всички области. Малко са армиите по света, които могат да си позволят това в момента. Днес също е много символична дата. Навършват се 18 години от членството в НАТО. На 29 март 2004 година бяха депозирани ратификационните инструменти на България за присъединяване към Северно-Атлантическия договор. 18-та година е годината на пълнолетие. Годината, може би, на осъзнаване. Мисля, че времето, в което в контекста на настоящата криза, още повече, е от изключителна важност ни да осъзнаем мястото и ролята и възможностите, които ни предоставят членството в тази организация. България е част от НАТО. Българският глас е също толкова важен, колкото е гласа на всичките останали 29 страни членки на НАТО. Организации като НАТО са толкова силни, колкото е силно най-слабото звено. България не е най-слабото звено. Но ние не трябва да допуснем България да стане най-слабото звено. Също така, НАТО ни предоставя огромен набор от възможности. Работим с най-високотехнологичните армии в света. Това е невероятен шанс за българските въоръжени сили. Лично моето мнение, няма да го крия от вас, е, че ние сме изгубили години, в които можеше да се възползваме от тези способности. Няма да се спирам подробно на въпроса защо. Когато работим с нашите съюзници, и използвам случай да се обърна към българските граждани, когато работим с нашите съюзници, България е по-сигурна. Това е най-големият гарант, най-добрият гарант за българския суверенитет и териториална цялост. Няма по-голям гарант за българския суверенитет и териториална цялост от боеспособна армия със способности. И както вече казах, ние тези способности не можем да ги придобим за един ден, но можем да се възползваме от способностите, които имат нашите съюзници. Затова сме съюзници, за да ни помогнат. Но отговорността остава наша за бъдеще. Има член 3 във Вашингтонския договор, който не е много ясен. Ние трябва да развиваме способности, с които да гарантираме и самостоятелно нашата сигурност. Не можем винаги да разчитаме на нашите съюзници. Но когато е необходимо, ще разчитаме на тях и ще получим помощ от тях. За да ви отекчавам допълнително, да представя екипа. До мен е господин Родан Божилов, заместник министър на отбраната. Мисля, че е познато лице, поне за медиите, със сигурност. Един от основните анализатори по темата сигурност и отбрана. От 1992 година работил в Министерството на отбраната на различни длъжности, включително директор на чанкния кабинет. В последно време е по-известен като основател на една от водещите неправителствени организации в сферата на изследванията в областта на сигурността, отбраната и международните отношения, а именно Софийския форум за сигурност. Заместник-министър Александър Петков, който е бил част от служебните кабинети през миналата година, беше заместник-министър и в предишния кабинет на предишния министър, има сериозен опит и в търговски дружества, и в познава структурата на Министерството на отбраната, начина на работа. И аз му благодаря, че осигури тази приемственост в ключови въпроси в последния един месец. Началникът на кабинета е госпожа Антуанета Лозенска, юрист с изключително богат опит в администрацията, в различни български институции. Работи в сферата на електронните медии, специализирала медийно право и иновации във Франция. А последните професионални ангажименти бяха свързани с областта на цифровото електронно управление. Адмирал Емил Ефтимов, мисля, че няма нужда да го представям. Той от 2 години началник на отбраната, вече мисля, че станаха 2 години и повече. С него сме работили вече толкова много години, че няма да казвам колко са, вече станаха много. Постоянният секретар Антон Ластърджиев също не е ново лице. Човека, който осигурява приемственост в, така да го кажем, цивилната част на администрацията. Така че бих искал все пак да кажа, че екипа продължава да се сформира. Може би това не е окончателно му състав. Разбира се, има и съветници в политическия кабинет. Но още взето вече сме в етап на формиране на основната група, с която ще работя в периода, в който съм министър. Мисля, че ще имаме време за поне 5-6 въпроса и ще помоля господин Димитров да координира втората част от пресконференцията.
Колеги, заповядайте за въпроси. Ще ви помоля да бъдат стегнати. Заповядайте, ще ви помоля да се представите.
Разбира се, Николай Парашкев, телевизия Евроком. Господин Заков, или може би към адмирал Евтимов трябва да този въпрос. А по отношение на блокирания кораб в Мариупол, на този етап има ли готовност Министерството на отбраната да се включи за неговата евакуация, когато има удобен момент за това, защото чухме правителството да казва, че се чака удобен момент да бъде евакуиран кораба оттам. Благодаря.
Благодаря. Принципно Министерството на отбраната не е водещо по този въпрос. Знаете, Министерството на външните работи и Министерството на транспорта. Разбира се, Министерството на отбраната има структури, които оказват съдействие, но ние не сме водещи по този въпрос. Разбира се, в момента, в който се отвори такава възможност, моята информация е, че се работи много активно по този въпрос. Разбира се, че кораба ще бъде изведен или екипажа в най-лошия случай, но Министерството на отбраната не е водещо по въпроса.
Никола Лолов, медиа по. Здравейте, бихте ли представили вашата визия за реализацията на проекта за придобиване на бронирани машини и ако може да представите някакъв тайминг по-конкретен? Освен това, как смятате да реализирате втората част от проекта за придобиване на нови изтребители? И вече имаме ли някаква яснота каква е евентуалната оферта от САЩ? И третият ми въпрос пак около модернизационните проекти. На какъв етап е проекта за закупуване на 3D радари? Как може да бъде реализиран по-бързо? Благодаря ви.
Благодаря ви. Много релевантни въпроси, разбира се. Като цяло имаме 9 приоритетни проекта, около които работим, разбира се, активно. Даже ще ви представя съвсем накратко, без да навлизам в детайли. Разбира се, първият този, по който вие попитахте, придобиване на бойна техника за изграждане на батальонна бойна група в състава на механизираната бригада. Вторият – развитие на способности за артилерийска поддръжка. Третият – придобиване на 3D радари, за който беше един от вашите въпроси. Изграждане на система за противовъздушна отбрана за обектово и зоново покритие, придобиване на безпилотни летателни апарати, придобиване на многоцелеви дизел-електрически подводници, придобиване на боеприпаси за плавателни средства на военноморските сили, придобиване на брегови противоракетни комплекси, придобиване на полево комуникационно информационно оборудване. Разбира се, има плюс един проект, който е всъщност придобиването на допълнителни самолети F-16 за сформиране на ескадрила. По отношение вече на конкретните проекти. По проекта за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонна бойна група, това е един от, да не кажа, може би най-приоритетният проект, свързан включително и с ангажименти, които има по линия на НАТО, не само национални, разбира се, но то в случай има и съвпадение на приоритети. Проектът е в фаза на разработване, тъй като знаете, че имаше връщане към Министерството на отбраната. Но нека да, може би ще го кажа така по-общо, за да стане ясно какъв е подходът. Това, което в момента се опитваме да направим, е да видим във всеки един от проектите кой е най-правилният начин да бъде придвижен напред така, че първо да не се загуби време, второ да се случи по най-ефективният начин, трето да се случи при най-добрите условия и четвърто, за това, което ще постигнем накрая, да стоят реални способности, такива, каквито са необходими наистина за българските случаи с сухопътни войски. Как ще че в момента един процес на анализ на всеки проект по-отделно, кой е най-правилният начин той да се движи по-нататък, за да наистина да не губим никакво време повече в връщания, в пинг-понг с Народно събрание и така нататък. Нямаме интерес от това. Изключително важно е също така да се работи по създаването на този механизъм или фонд, както искаме да го наричаме, свързан с решенията от последния консултативен съвет по национална сигурност за проектите за модернизация. Тоест суми, които не сме успели да изразходваме в една година, да могат да се използват в следващата година. Това би било изключително улеснение за Министерството на отбраната, тъй като особено когато се работи по СОП, е много трудно да се постигне толкова бързо движение на въобще на целият проект, включително и през Народното събрание, че ние да се вместим в рамките на календарната година. Това е изключително трудно. По отношение на 3D радарите, те са част от този анализ на практика, но той е също един от приоритетните проекти, който ние трябва много бързо да задвижим, тъй като той е свързан и с, разбира се, с бъдещата нова платформа в ВВС. По отношение на втората част от ескадрилата F-16, да знаете, че е изпратено запитване за оферта от до Съединените щати. Към този момент няма на отговор, така че на този етап сме в момента. В момента, в който имаме, разбира се, оферта, тя ще бъде движена по съответния ред и, разбира се, с съответното становище от Министерството на отбраната. Но в момента просто тече процес, в който ние искаме да видим, започвайки работата по тези проекти, някой вече, разбира се, е започнала, това да стане по най-бързия, най-ефективния начин и срещу това накрая да сте способности. Не просто закупени артикули. Това е нещо, което в миналото, за съжаление, се е случвало. И имаме закупени артикули, но нямаме придобити способности. Това нещо не може да продължава повече. Аз го казах, ние трябва да обещаем две неща на българските граждани. Че ще харчим парите за способности, ще ги харчим по честен начин. Пари за артикули просто няма смисъл.
Вестник Българска армия, Спиридон Спиридонов.
Благодаря. Господин министър, след като взехте тази длъжност и запознахте състоянието на българската армия, бихте ли дали своята оценка за социалния статус на българските военнослужащи? Какви намерения имате в това отношение? Един подвъпрос, малко по-конкретен. По време на обсъждането на бюджета, който беше приет тази година, Комисията по отбрана се стигна до така едно мнение, че е необходимо да се вдигне порциона на военнослужащи. Има ли решение по този въпрос? Благодаря.
Благодаря ви за въпрос. Социалният статус, разбира се, е изключително важен, защото той е част от този пакет от стимули, който привлича военнослужащи в българската армия. Без сериозен социален пакет, но не само социалния пакет, разбира се, но без тази част от пакета, трудно бихме могли да задържим военнослужащите в българската армия. Но защо казвам, че не само социалния пакет? Защото съгласете се, че дори най-високата заплата, когато имаме един военнослужащ, който работи с техника, с която работи неговият баща, може би и дядо, това не е особено стимулиращо. Също така, некомплекта в българската армия създава също сериозни проблеми, тъй като това натоварва пък тези военнослужащи, които трябва да изпълнят конкретни задачи. Така че социалният елемент, той е важен, той е част от решението, но не е единствената част от решението. Ние дори да направим най-прекрасния пакет с способности, с техника от времето на нашите бащи и дядовци, мисля, че няма да има особено голям стимул. По отношение на порциона, прав сте, че имало е подобно намерение. Това, по което работим в момента, това намерение да стане реалност. Така че предстои, мога да кажа с много голяма сигурност, но разбира се, трябва да се вземе съответното решение в Министерски съвет, че порциона ще бъде вдигнат.
Габриела Напатанова, BTV.
Аз имам няколко въпроса. Срещата на НАТО на върха мина преди броени дни. Взеха се конкретни решения. Бихте ли казали на какво ниво е сформирането на тази многонационална бойна група за България специално? Втория въпрос е свързан с мерките, свързани по нашето крайбрежие за евентуални украински мини. И третия въпрос е свързан с призива на ваши бивши колеги да се даде военна помощ на Украйна. Вие как го разглеждате? Питали сме ви и друг път този въпрос, но сега в този контекст.
Благодаря ви. Много релевантни въпроси, разбира се, актуални. Батальонната бойна група. Знаете, че аз го казах още в първите дни като министър, че този проект се развива и действително, как виждате, че това е факт. Тоест не съм ви излагал още в първите си дни. В момента вече имаме Знаете, заявен принос от САЩ с ролката Страйкър. Имаме заявен принос от Обединеното кралство. Имаме заявен принос от Албания. Имаме готовност от Италия също за изпращане на така доста сериозен контингент, който може би ще бъде в основата на бойната група в бъдеще. Тъй като процесите еволюират и в НАТО, тази тема, напълно естествено да еволюираме в България по същия въпрос. Но националната бойна група, на практика целта е да сформираме една боеготова група, която да даде тази сигурност на територията на България при необходимост. Тук говорим изцяло за отбранителни действия, нека все пак да бъдем абсолютно точни. Целта не е тази бойна група да отива някъде, да се бие срещу някого и така нататък. Тук говорим за отбранителни възпиращи функции. Идеята е в тази бригада да бъдат попълнени способности, в които към момента имаме и критичен недостиг. Доколкото това е възможно, разбира се. В основата на групата към момента е български батальон. За развитието на концепцията водещ елемент вероятно ще стане италианския контингент. Но вътре ще продължи да има български военнослужащи. Тази батальонна група ще продължи да бъде свързана с българска бригада, където има български командващи. Тоест това, че ние сме трансферирали на главнокомандващия силите на НАТО оперативния контрол на тази батальонна група, това не означава, че ние губим командването на съответната структура. Това нека да бъде напълно ясно. Остава връзка с български началник на отбраната, с български министър на отбраната, но батальонната група ще еволюира към многонационална. Това е единственият начин ние да имаме боеготов, боеспособен батальон или бойна група, както искате го наричате. Сформирането на тази група продължава и аз очаквам в близките месеци, може би 1-2, вече да имаме така доста добре комплектована бойна група. Знаете, че се провеждат също така учение с подвостранна линия с Съединените щати в рамките на двустранното споразумение с тях от 2005 година. Това ще завърши с, ако не се лъжа, батальонно учение през месец юни. Аз започнах с това в началото. Целта е да има боеготова и боеспособна армия. Няма как да го постигнем, казах го също така, самостоятелно в краткосрочен и средносрочен план. Това, че нашите военнослужащи в този конкретен механизиран батальон ще се докоснат до съвсем различни видове техника и способности, на нас пък ще ни даде възможност ние да видим абсолютно наживо как тези способности биха работили пък за нашата армия. Тоест, утре, когато ние се връщаме в предишния въпрос от Медиапул за батальонната бойна група за бойната машина. Едно е да го решаваме на хартия, друго е да го видим на живо. Тоест, как тази способност работи с нашата армия? Дали това, което ние виждаме, е свръх нашите възможности, дали е под нашите възможности, дали е точно колкото нашите възможности, това, което ни трябва. Тоест, ние се докосваме до нещо реално, което утре може да го оценим. Така че има редица предимства тази работа с нашата страна. Не само повишаване на сигурността. Докосваме се до реални способности. По отношение на крайбрежието и мините, аз предлагам да дам думата след малко на адмирал Ефтимов да адресира този въпрос по отношение на военната помощ. Разбира се, вчера веднага се запознах с декларацията на моите бивши колеги, които безкрайно много уважавам, всеки един от тях. И не само тях, всеки друг бивш министър на отбраната. Тук обаче има два елемента. Първият елемент е, който е важен, ще го кажа много ясно. Всяка държава, която е жертва на военна агресия, има право да се защити. И всяка държава, която е жертва на военна агресия, има право да бъде подпомогната. Вторият елемент е с какво може да подпомогне всяка една държава. И тук няма да излезе от обувките на министър на отбраната и ще кажа, че министър на отбраната не може сам да дарява или да изпраща каквото и да било, на когото и да било. От друга страна, трябва да сме наясно какво можем да предоставим. За никого не е тайна, че българските въоръжени сили изпитват остър недостиг на редица артикули, ще го кажем общо. Включително говорим за боеприпаси, защитно оборудване и така нататък. Самите ние изпитваме нужда от подобно нещо. Имаме, разбира се, рамкови договори за придобиване на подобно оборудване, но това не може да стане за един ден. Сами разбирате, че става дума за огромни средства. Тоест в ситуация, в която самите български въоръжени сили се нуждаят от оборудване, но това не важи само за България, защото това важи за много други държави, е много трудно Министерството на отбраната да отдели средства да подпомогне когото и да било. Знаете, вече мисля, че тази тема обсъждахме по линия на C-300 и по линия на самолетите МиГ-29. Няма как да дадем нещо, което няма. От друга страна, за да се стигне до това нещо, все пак, пак казвам, аз мислим, не бих искал да поставям когато и да било в трудно положение, да ви да обвинявам някого, но това са проблеми трупани във времето. За да стигнем до този критичен недостиг днес, очевидно не са взимани правилни решения в миналото. Така че в момента, за да изпратим помощ, ние трябва да решим българските въоръжения сили от някакъв тип оборудване. Съгласете се, че в тази ситуация в момента това няма как да стане. Отделно, помощ може да бъде давана във всякакъв вид. Тя може да бъде хуманитарна, може да бъде военна, може да бъде логистична, може да бъде информационна. Някога предоставянето на правилна и точна е... тази ситуация в момента, това няма как да стане. Отделно, не се притеснявам от това, което България, с което България подпомага Украина. Така че към този момент това е реалността. И аз бих призовал също така да не създаваме хипотезата, че ако България не изпраща оръжие, значи подкрепя Путин. Това е също толкова вредна теза, колкото и тезата, че ако имахме някакво оръжие, бихме могли да го изпратим, това щяло да ни вкара във война. Аз нямам такова усещане, но и двете тези аз не ги приемам и мисля, че трябва да избягваме подобни крайности. Господин адмирал, ако може да адресирате крайбрежните.
Благодаря, господин министър. Аз се възползвам възможността да изразя моето удовлетворение, че приемате приоритетите, които доложихме на съвета по сигурност и на Конституционния съвет за национална сигурност по отношение на критичните способности на Българската армия, които трябва да бъдат адресирани в най-кратък срок. По отношение на проекта на Сухопътни войски или придобиване на основна бойна техника и изграждане на батальонна бойна група, бих допълнил, че подхода на щаба на отбраната е не към придобиване на конкретна способност, която една машина, каквато и да тя, няма да има живучест на бойното поле. Всички ви се запознати с последните тенденции в тактиката на водене на бойни действия в сухопътния домен, конфликтите в Сирия, Либия, Нагорни Карабах. Затова ние го разглеждаме в целият комплекс способности, критични способности на тежка механизирана бригада, каквато е крайната цел на сухопътни войски. Бойната машина, придобиване на бойни разузнавателни машини, способност за артилерийска поддръжка, безпилотни средства за разузнаване, наблюдение, целеоказване, борба с безпилотни средства, ПВО на механизираната бригада, за да не изпаднем в ситуация след това, изкарчихте парите за бойната машина, но нямате живучест в бойно отношение. По отношение на бойната група, да, наистина вчера проведах разговор с мой италиански колега, той потвърди ангажимента на Италия за значителен принос към бойната група и тук ще напомня, че концепцията за бойната група, която бяхме разработили още през месец януари и докладвана също на съвет по сигурност, беше на вечерята на кризата. След това, с началото на инвазията, както НАТО, така и страните от НАТО промениха подхода си и потвърждавам това, което каза министър Заков, че тази концепция е в една непрекъсната еволюция и зависи много от ангажимента на съюзници държави и ни справим всичко възможно той да бъде значителен. Предстоят посещения от Италия, от Англия, за да може да работим по детайлите, по окончателната организация и композиция на тази група. По отношение на минната опасност, да, войната е близо и ако до сега се сблъскахме само с проблемите около бежанците, оказване на хуманитарна помощ, много работа от външно министерство, министерство на транспорта, вече имаме в близост до нашите териториални води сигнали за открити мини. Вчера имахме два сигнала от два търговски кораба, излетя дежурния вертолет, обследва района. Не беше открита мина, имаше пластмасови отпадъци, черни пластмасови кутии, които наподобяваха такъв обект, но не бяха класифицирани като такива. За допълнително осигуряване, корвет Решителни също с нея извърши оглед на района, но не беше открита мина. В координация сме с нашите колеги от военноморските сили на Република Румъния, на Република Турция, както беше отразено в средства за масова информация, ВМС на Република Румъния в 14.33 на 28 на вчерашна дата са унищожили мина в точка, която е на около 70 км от крайбрежието на Румъния, т.е. потвърждават се данните, че вследствие на течението в Черно море, вятъра и вълната, до сега, което е наблюдавано, е на значително разстояние от бреговата черта. Ето от координационния център на Румъния, това е мината ЯМ, което означава малка котвена мина, която е била открита и след това подривана. Турските ВМС също уточниха, също унищожиха подобна мина, също на доста значително разстояние от брега. По отношение на свободата и безопасността на корабоплаването, искам да подчертая факта, че военноморските сили на Република България извършват редовно обследване в противоминно отношение на ФВК-то, или което означава фарватер военно контролиран, на системата за разделно движение в морските пространства на Република България. И е строго препоръчително мореплавателите да се придържат към системата за разделно движение, която определя подходите или отходите от нашите основни пристанища. Тези морски пътища са непрекъснато контролирани. Борбата с плаващи мини е малко по-трудна, тъй като не се знае, те се носят свободно на повърхността на морето, малко отражателна повърхност, което прави много трудно откриването им с технически средства. Основното средство за откриване е визуално. В тая връзка и вчера, което извършихме, основното е огледите с вертолетите, с корабите е по-малко ефективно. Призовавам всички морски лица да бъдат бдителни. Не сме обявили райони забранени за плаване, тъй като не сме открили в нашата прилежаща зона конкретна информация за мини. Не се е налагало да унищожаваме. Обявени са райони с повишен, където трябва да се плава с повишено внимание. Но ви уверявам, че непрекъснато водим наблюдение и сме готови да реагираме на всеки контакт и на всяка информация. Благодаря.
Само да се върна на въпроса за военната помощ, тъй като пропуснах нещо, което е много важно. Към вида помощ, която изборих, може би забравих финансова помощ. Знаете, че Европейския инструмент за мир в момента се използва именно за финансиране на доставки в страните членки. България там участва с 5 милиона лева, от които, ако не се лъжа на Министерството на отбраната, се падат около 2 милиона. Така че България участва включително и финансово в момента. Това е реалност.
Заповядайте, ще ви моля да се представите.
Панчил Милев, вестник Капитал. Първо един уточнение въпрос към господин министър. Казахте, че българската бойна група ще бъде подчинена на българска бригада, коя точно ще е тя. Другия ми въпрос е, изброихте приоритетните проекти за вашето управление за модернизация на армията и там не чух нищо за проекти за ВВС. Това част от непопулярните решения, които предстоят ли е и в този контекст? Как ще развиете идеите на президента за купуване на лизинг на изтребители втора ръка? и търсене на възможности. Във връзка с мините искам да ви попитам какво стана с модернизацията на мините Ловци, които придобихме от Кралство Нидерландия, и ако ситуацията с мините се влуши, ще искаме ли активиране на член 4 на НАТО за консултации и евентуално призоваване на противоминната група на НАТО да контролира морските пътища. И още един уточняващ въпрос. Имаше проект за модернизация на танковете. Той ще бъде ли преоценен в контекста на това, което се случва в Украина и че танка не се оказва особено ефективна бойна единица, когато е изправена пред качествени противотанкови ракети? Благодаря.
Сега благодаря ви. Ще се опитам как да отговоря на четирите въпроса. По отношение на бойната група, тя е в... Тук говорим за втора механизирана бригада. 42-ри механизиран батальон, ако не се лъжа, и втора механизирана бригада. Това подчинена, трудно казано, тя е в структурата, да кажем, на бригадата. По отношение на самолет, аз мисля, че споменах за F-16. За втория проект, че очакваме оферта. Да, втората част на въпроса е свързана с какво правим с МиГ-29. Ако си спомняте, още на 2 март, това беше втори ми ден като министър и първият цял ден като министър, поставих въпроса публично, беше в едно от телевизионните студия. И не го направих случайно. Напълно ясно е, че по отношение на МиГ-29 поддръжка в Украина, Беларус, Русия няма как да се случи в близко бъдеще. Изправени пред такава ситуация, пак казвам, това е резултат от решения в миналото по политическа целесъобразност и така нататък. Сега кризата ни докара до там, че трябва да взимаме тези тежки решения. Какво правим от тук нататък? Предложенията, които направи президента, те са резултат, разбира се, от консултации, които са включително провеждани с нас. Знаете, че имаше редица такива срещи. Част от тези предложения на практика са обсъждани. По отношение на лизинг, да, вероятно това е една от опциите. Ние разглеждаме най-различни опции в момента. Включително, предполагам, че през следващата седмица ще отиде група в Полша, да види там какви са възможностите. Но, разбира се, търсим и варианти, в които ще се получи пауза, така научно да го кажа, между възможностите за продължаване на жизнения цикъл на МиГ-29 и влизането на въоръжение на новата платформа. Така че работим по най-различни варианти, изключително екстрено и така с необходимото внимание, защото нямаме време. Това решение трябва да се вземе много бързо. Просто сме изправени в такава ситуация в момента. Само да отбележа, че в годините назад многократно в НАТО и в докладите, които сме получавали от страна на организацията, бяхме призовавани да намалим максимално зависимостта от въоръжение от времето на Съветския съюз. Пак няма да навлеза в... защото няма и смисъл да навлизаме това, което се случва назад във времето, защо не се е случило, защо не сме се съобразили с тези призиви напълно. Ние трябва да видим какво случва в момента и какво може да направим от тук нататък. Така че да не приземим военновъздушните сили на земята, да не загубим ключови способности във въздуха. Като разбира се, тук отново ние имаме в тази критична ситуация, в която се намираме, лукса да бъдем стана член на НАТО. Тоест да има на кого да разчитаме. Представете си в тази ситуация в момента, ако бяхме се оказали като страна не член на НАТО. Ние нямаше да имаме военновъздушни сили в някакъв момент. Нямаше да има кой да охранява въздушното ни пространство. Така че когато се чуват гласове, така малко странни за мен тези, колко било вредно членството на България в НАТО, нека за минута да се замислим какво би се случило в настоящата ситуация, ако ние не бяхме член на НАТО. И не бяхме член на Европейския съюз, разбира се, защото Европейския съюз също дава, има съответните инструменти за сигурност, чето на икономическа. Призовавам българските граждани и медиите, не се поддавайте на пропаганда. България, суверенитета на България, териториалната ни цялост, сигурността ни, отбраната ни, в момента те са възможни единствено и само в колективните системи за сигурност и отбрана. Както по линия на НАТО, разбира се, основно, така и по линия на Европейския съюз. По отношение на минните ловци. Аз мисля, че тук адмирал Ахтимов по-добре ще адресира въпроса от мене. По отношение на танковете, проектът се развива. Да, танковете не бяха ефективни очевидно в Украина, но тук зависи все пак и как ги използваш. Нали, все пак едно е да хвърлиш ни танкове напред, те да станат жертва. Нали? Има различни начини да бъдат използвани. Но вижте, ние имаме цели поли на НАТО. Ние трябва да създадем тежка механизирана бригада. Това без танкове, аз не знам как ще стане. Така че модернизацията е свързана с придобиване именно на такива способности, които да направят тези танкове много по-неуязвими на бойното поле. Проектът се развива, работи се по него, знаете, терем работи по тях, така че към момента нямаме някакви притеснения. Да, даже се правят тестове, ми подсказва адмирал Ахтимов. Господин адмирал, само да адресирате за мините ловци.
Да, да довърша, правят се тестове. Резултатите са много оптимистични. Колегите от Сухопътни войски са много доволни от демонстрираните способности на модернизирания танк, особено по отношение на системата за управление на огъня. По отношение на мините ловци, наистина се оказа, че когато се търсят прагматични решения, те могат да се намират. И ние придобихме два минни ловци, подобни на този, който имаме минния ловец Цибър, на политическа цена преди две години от кралство Нидерландия. В момента сме на етап, в който привеждаме в оперативна готовност един от минните ловци. Знаете, че ги взехме в неоперативно консервирано състояние. След това се получи информация за възможността да вземем още един минен ловец в оперативно състояние. Но, за съжаление, не изпревари съседна държава, която ги придоби в пакетна сделка заедно с други кораби от Кралство Нидерландия. Работим по линията на ВМС България, ВМС на Кралство Белгия, тъй като предстои да освободят още такива кораби от този клас, за възможността да придобием такива минни ловци. Актуална е темата, но в настоящия момент не виждам нужда да влиза, да викаме в постоянната противоминна група на НАТО, тъй като в момента говорим за плаващи мини. Когато тренира противоминната група, тя е за мини, които са котвени на определено дълбочение или дънни мини. Това са способностите на противоминните кораби. В моето предишно изявление казах, че възможностите за откриване на тия плаващи мини са предимно с визуални способи, така че всеки морски съд, всяко летателно средство може да бъде достатъчно ефективно.
Последният въпрос е за Националното радио. Добромир Видев, заповядай.
Здравейте, може ли да кажете, господин министър, F-35 тук ли са вече нидерландските, колко са и кога ще дойдат, ако не са тук?
Не, все още не са тук, даже испанците са още тук. Предстои ротация в следващата седмица на практика, така че предполагам от средата на следващата седмица вече ще бъдат разположени в България. Мисля, че първо идват два, ако не се лъжа, но знаете, че по решението на Министерски съвет могат да станат до 8. Към момента идват два, за като начало. С съответните, разбира се, помощен персонал, обслужващ персонал за поддръжка и така нататък.
Колеги, благодаря ви, хубав и спокоен ден от нас.